Ať už jste fanoušky filmových thrillerů nebo ne, tak určitě znáte, jsou ukryty v domě a zlo, nebezpečí na ně číhá venku a útočí a snaží se proniknout dovnitř a obětem ublížit. To zlo, nebezpečí se neustále stupňuje, přibližuje, je většinou těžko popsatelné, většinou to jsou lidé, ale ne vždycky je to nebezpečí úplně zřejmé, není ani jasné, co všechno se může stát. S tímto námětem si někteří scénáristé vystačí třeba celý film nebo většinu filmu, dokáží to všelijak stupňovat, takže na ten film se dá dívat. To, co bývá často ještě důležité, je, že ta oběť je v cizím domě, že není ve svém, že je někde, kde to úplně nezná, že neví, jak to tam chodí, že si není jistá tím zabezpečením a tím, jak to vypadá. No a pak samozřejmě to musí být také v noci, kdy noc to napětí zvyšuje a celá situace je mnohem dramatičtější. Většinou to zlo a nebezpečí přijde nenadále, přijde nečekaně, oběť to netuší a není na to dostatečně připravena. Tak teď mě zajímalo, který film jste si vybavili. Ta zápletka samozřejmě není vynálezem současného filmového průmyslu, je velmi stará a máme ji samozřejmě v Bibli. V několika příbězích, ten známější příběh je o dvou mužích, kteří přišli do Sodomy. A přišli do Sodomy, města plného hříchu, a když tam dorazili, tak Lot, který tam byl, je přesvědčil, aby šli k němu domů, aby nepřenocovali na ulici. Oni ho nakonec se nechali přemluvit, šli k němu domů a když byli u něj doma v relativním bezpečí, tak v tu chvíli ti muži z města Sodomy zaútočili na ten dům a chtěli po Lotovi, aby ty muže vydal. A chtěli je znásilnit, sexuálně zneužít a po případě zabít. Nakonec ten příběh dopadl docela dobře, oni z toho unikli, podařilo se jim zachránit i Lota a město bylo nakonec po zásluze potrestáno. To je příběh z dětské Bible, jak říkal minulé David. David říkal, že existuje dětská Bible, taková to, co můžou číst všichni, nebo co chtějí číst, a pak, že jsou ještě příběhy takové daleko tvrdší v té normální Bibli. A my si dneska povíme něco o dospělé variantě tady tohoto příběhu. A není to příběh pro slabé nátory. Není to pro děti, je to příběh plný krve, násilí, znásilnění, týrání, příběh plný lži, je to o mrtvých, je to o válce, je to o genocidě, je to o pomstě. Je to o systematickém vraždění dětí a žen. Je to taková hrůza, že se o tom ani moc nekáže. Já si nepamatuju, že bych slyšel kázání na tento příběh. Je to taková hrůza, že se tomu čtenáři raději vyhnou. A přitom je v Biblii a je docela zajímavý. Kdybyste na to někdo neměl žaludek, tak ještě máte šanci. Za chvíli zamkneme a pak už sebe nedostanete. Ten příběh přitom začíná docela pěkně. Taková love story. To příběh o usmíření, příběh o odpuštění, příběh o dvou lidech, kteří se rozhodli, že začnou znovu spolu, pěkně, po dobrém, ale nějak se to celé zvrtlo. Thriller v Gibeji. Je popsán v knize Soudců v 19. kapitole, tak jako v Genesis v 19. kapitole se dočteme ten příběh v Sodomě, tak v Soudcích v 19. kapitole si přečteme to, co se odehrálo v Gibeji. Celý ten příběh je ovšem delší a končí jim kniha Soudců, končí až 21. kapitolou, my ale si nebudeme číst teď celý. Začnu to číst z nového překladu. Soudců, 19. kapitola. Izrael byl tenkrát bez krále. Hluboko v Efraimských horách bydlel jeden levita. Našel si družku z judského Betléma, ale ta se s ním pohádala a odešla od něj do domu svého otce v judském Betlémě. Když už tam byla nějaké 4 měsíce, její muž se rozhodl, že půjde za ní. Vlídně s ní promluví a přivede ji zpět. Měl sebou svého mládence a pár oslů. Ta dívka ho pozvala dál a když ho její otec uviděl, radostně ho uvítal. Jeho tchán, dívčin otec, ho zdržoval, takže u něj zůstal 3 dny. Jedli tam, pili, nocovali. 4. dne ráno si přivstali, zeď se zvedal, že už půjde. Dívčin otec mu ale řekl, posilni se trochu jídla, než půjdete. A tak se posadili a oba spolu jedli a pili. A potom mu dívčin otec řekl, prosím, laskavě tu ještě přespi a pohov si. On už se zvedal, že půjde, ale tchán na něj naléhal, takže tam znovu zůstal na noc. Ráno 5. dne si přivstal, že půjde. Dívčin otec mu ale řekl, prosím, pořádně se posilni. A než oba pojedli, zdrželi se až do odpoledne. Tehdy muž stál, že se svou družkou a mládence půjdou. A dívčin otec, jeho tchán, mu ale řekla, podívej se, vždyť už se chýlí k večeru, zůstaňte prosím na noc, vždyť už se smráká, přespi tu a pohov si. Zítra si přivstanete, vydáte se na cestu a dorazíte domů. On už tam ale nehodal strávit další noc, tak se zvedl a se svým párem oslů v postrojích a se svou družkou vyrazili k Jebusu, což je Jeruzalém. Když míjeli Jebus, bylo už dost pozdě. Mládenec proto svému pánu řekl, pojď prosím, odbočíme do toho jebuzejského města a přenocujeme tam. Jeho pán mu odpověděl, nepůjdeme do cizího města, které nepatří Izraelcům. Budeme pokračovat do Gibeje. Pojď, pobídl mládence, dojdeme do Gibeje nebo až do Rámy. V jednom z těch měst přespíme. A tak šli dál. A když přicházeli k benjamínské Gibeji, slunce už zapadalo. A tak odbočili, aby tam přenocovali. Když levita vešel do Gibeje, posadil se na městském prostranství, ale nikdo je na noc nepozval k sobě domů. A hle, jeden stařík se večer vracel z práce na poli. Pocházel z Efraimských hor a v Gibeji bydlel jako přistěhovalec. Místní totiž byli benjamínci. Když se rozhlédl, uviděl na městském prostranství pocestného. Kam jdeš a odkud pocházíš, zeptal se stařík. Jsme na cestě z judského Betléma a hluboko do Efraimských hor, odkud pocházím, odpověděl mu. Šel jsem do judského Betléma a teď se vracím domů. Nikdo mě ale k sobě nepozval. Máme slámu i obrok pro své osly, mám i chléb a víno pro sebe, zde pro tvou služebnici, pro mládence, který tvého služebníka provází. Nic víc nepotřebujeme. Buď vítán, řekl mu stařík, postarám se o všechno, co potřebuješ, jen prosím, nenocuj tady venku. Vzal je tedy k sobě domů, nasypal oslům, umyli si nohy, pak jedli a pili. A jak si tak hověli, náhledům obstoupili místní ničemové, začali tlouct do dveří a křičeli na starého hospodáře, vyveď toho mužského, co přišel k tobě domů, ať si ho užijeme. Hospodář k ním vyšel se slovy, To ne, bratři, nedělejte prosím nic zlého. Ten muž je přece mým hostem. Neprovádějte takovou hanebnost. Je tu má dcera, ještě pana a také jeho družka. Hned je vyvedu. Zneustěte je, udělejte s nimi, co se vám zlíbí. Jen ale neprovádějte žádnou hanebnost tomu muži. Nemínili ho však poslouchat. Levíta nakonec vzal svou družku a vystrčil ji k ním ven. Znásilňovali ji a týrali celou noc až do rána. Pustili ji, když už začalo svítat. Nad ránem se žena vrátila. Až do rozednění zůstala ležet u dveří domu, kde byl její pán. Její pán ráno vstal, otevřel dveře domu, aby vyrazil na cestu a hle, jeho družka leží u dveří domu s rukama na prahu. Vstávej, řekl jí, jdeme. Žádná odpověď. Naložili tedy na osla, sebral se a šel domů. Když dorazil domů, vzal nůž a rozřezal svou družku i s kostmi na 12 kusů. Ty pak rozeslal po všech končinách Izraele. Kdokoliv to spatřil, říkal, něco tak neslýchaného se nestalo ode dne, kdy Izraelci vyšli z Egypta. Přemýšlejte, poraďte se, udělejte něco. Na to všichni Izraelci od Danu až po Beršebu se sešli, celkem 400 tisíc pěších bojovníků, a synové Izraele se ptali, řekněte, jak ta hrozná věc se stala. Onen Levita, manžel té zavražděné ženy, odpověděl, přišel jsem se svou družkou přenocovat do benjamínské Gibeje. Gibejští měšťané mě ale tu noc napadli, obklíčili mě v domě a chtěli mě zavraždit. Mou družku znásilnili tak, že zemřela. Vzal jsem ji, rozřezal a rozeslal do všech krajů izraelského dědictví, protože spáchali v Izraeli zvrhlost a hanebnost. Hle, vy všichni jste synové Izraele, poraďte se na místě a rozhodněte. Ten klíč, jak porozumět tomu příběhu, je hned v první větě. Izrael byl tenkrát bez krále. A stejná věta je i v poslední větou celého příběhu v 21. kapitole. Když to všechno vraždění skončilo, Izraelci se rozešli, každý do svého domu. A opět tam je věta, Izrael byl tenkrát bez krále. Každý si dělal, co chtěl. Některé překlady možná překládají správněji. Každý si dělal to, co uznal za správné. Každý dělal to, co si myslel, že je správné. A není v tom ironie, není v tom zesměšnění. Skutečně, když ten příběh čteme tak a sledujeme jednotlivé body, jednotlivá rozhodování lidí v tom příběhu, tak většina z nich se rozhodovala správně. Možná 90% rozhodnutí je správných i podle dnešních měřítek. Lidé se rozhodovali dobře a chovali se správně. Ta věta není tu král, ovšem neznamená charakteristiku tehdejšího uspořádání Izraele, protože tehdy krále neměli, byla to doba soudců a ti soudci povstávali jen občas. Byla to doba, kdy chyběl pán, kdy chyběla autorita, kdy chyběla autorita, od kterého se odvozovala spravedlnost. Byla to doba, kdy Bůh nebyl králem, kdy Bůh nebyl pánem v izraelském národě, kdy Bůh nebyl pánem a králem v životech lidí. Chyběl tu Bůh a pán jako nejvyšší představitel. Od něho se mělo odvíjet hodnocení dobra a zla, rozhodování v denním životě, co dělat a co ne. To, že na začátku drobná hádka doma mezi dvěmi manželi, tak neodvratně spěje k tragédii, není dáno nějakým fatálním pochybením účastníků, nějakým špatným rozhodováním, nějakým šíleným selháním, nějakým hrozným hříchem účastníků příběhu. To proto, že Bůh není králem, že Bůh není pánem. A jak to může dopadnout v životech lidí, v životech národů, když Bůh není pánem, o tom je tento příběh. Projdeme si je tedy znovu a zastavme se u jednotlivých bodů toho příběhu tak, abychom mu dobře rozuměli. A vždycky, když přemýšlíme nad biblickými příběhy, tak ta klíčová otázka, kterou se ptáme, je, kde je Bůh, co dělá Bůh, co Bůh říká v tom příběhu, kde se vyskytuje. A tomu, když porozumíme, tak porozumíme tomu příběhu docela dobře. Tady to je jednoduché, protože v tom příběhu Bůh není. To se tam nějak nevyskytuje, nějak tam nemluví, prostě tam neexistuje. Možná ta jeho neexistence, nebo právě ta jeho neexistence v tom příběhu je tím klíčem porozumění těm událostem, které se staly. První obraz, úvod do příběhu je, Levita se pohádal se svou družkou a ona od něj odešla. Nevíme téměř nic o důvodech hádky, nevíme, kdo ji zavinil, ani nejsme schopni odhadovat, na čí straně byla vina, kdo byl spravedlivější, kdo byl ten, který tu hádku hrotil. Ale žena v podstatě odešla. Myslela to asi vážně, myslela to docela dost vážně. Odešla do Betléma, vrátila se zpátky ke svému otci z Efraimských hor, jak potom z kontextu pochopíme, trvalo to asi den cesty. Nebyla to taková zase nepřekonatelná vzdálenost, ale byla tam 4 měsíce a vypadalo to, že tam zůstane na pořád. Skutečně ta rozepře, ten spor, který mezi nimi byl, byl tak hluboký, že se nechtěla vrátit. To rozhodnutí odejít od manžela nebo partnera nebylo tak jednoduché, možná jak je to v dnešní době, a to především z ekonomických důvodů, protože tehdy byl manžel živitel rodiny a pro ní to prostě znamenalo velké problémy ekonomické, stejně tak v té sociální situaci, společenské situaci, to byl problém jak pro ní, tak pro její rodinu. Nicméně otec ji přijal a žila u svých rodičů. A Levita se rozhoduje, že si pro ní zajde. A je to popisováno hrozně pěkně, řekne, promluvím s ní vlídně a přesvědčím ji, aby se vrátila domů. A určitě to celé navodí to, že možná jde i poprosit o odpuštění, možná nějaký dárek vezme sebou, možná ty vysvětlí, jak ty věci myslel, možná prostě se to rozleží. Není to tutové, že se vrátí s ním, ale je tam určitá naděje a především forma, jakou zvolil. Ta mírnost a pokora, s kterou přichází, je nadějí do toho, že ten vztah mu může pokračovat. Že se možná vrátí a že začnou novou etapu svého vztahu. Ještě samozřejmě neví, co na to rodina té dívky, co na to tchán, a i tam dochází docela jakoby k příjemnému možná překvapení. Tchán jej přijme s radostí, skoro s nadšením a místo krátké otočky po zdržení 1-2 dnů tam se trvají několik dní. Mají takovou, bych řekl, zajímavou náplň, jak tráví ty dny, jí, pijí a nocují. A tak se to opakuje každý den, vždycky několikrát. Je to taková asi příjemné zpestření toho. A navíc je co oslavovat. Vrací se zpátky, družka, padli si do oka, nevím, jestli se znali předtím s tchánem, ale teď mají příležitost se lépe poznat a vypadá to, že si vyhovují. Je jim spolu dobře. Dokonce tak, že když se už rozhodne ten Levita, že odejde zpátky do Efraimských hor, tak ho tchán přemlouvá, ale jako nespěchej, počkej, ještě se najíme, napijeme, odpočíneš, pak vyrazíš. A mu to nebylo nepříjemné, samozřejmě, už tam byl 3 dny, ale tak se rozhodli ještě počkat, tak se nechá přemluvit, chce jít odpoledne, kam by schodil odpoledne, ještě si dají něco, pojíme, popijeme, asi měli dost. Večer už samozřejmě nemělo cenu nikde chodit, takže přespali, ráno chtěl vyrazit na cestu a chtěl být časně, ale chán řekl, no tak zase pojíme, popijeme, poseď chvíli, nespěchej. Tak vydržel ještě dopoledne. Na další přemlouvání už nedal a vyrazil. A vrátil se zpátky. Evidentně to tam zafungovalo. Chemie si sedla prostě, jde vidět, že se měli, nevím, jestli rádi, ale každopádně cítili k sobě náklonnost a bylo jim spolu dobře. Že ho prosil, že naléhal na ní, ať zůstane, bylo mnohem víc než jenom formální pozvání, takže byl rád, že tam zeťák zůstává. Nevíme, jestli plánoval cestu přes sobotu, ale velmi pravděpodobně ne, protože sobota byla den oddělený, který se držel. A když začneme počítat ty dny, které strávil Levita v domě v Betlémě u toho tchána, tak najednou zjistíme, že pokud vyšel v neděli ráno, těsně po sobotě, šel celý den, dorazil v neděli večer, tak chtěl poprvé odejít ve středu ráno. Tam ho ještě tchán přemluvil ho ještě na večer, druhý odchod, ještě který by byl dobrý, byl čtvrtek ráno, ale on ještě neodešel, ale pátek ráno už by byl problém, protože by možná zůstal v pátek po setmění na cestě a to už začínala sobota. Poslední šance, kdy mohl odejít, byla čtvrtek odpoledne. A ve čtvrtek odpoledne samozřejmě to bylo s tím, že musel někde přenocovat. To, že jsou tu ty dny vypočítány, je jako samozřejmě docela důležité pro ten příběh, protože byť se jednalo o zdvořilosti, návštěvu, o pozvání, nepozvání, tak v tu chvíli se jakoby něco rozhodlo, co směřovalo tu dvojici k tomu, že oni budou muset přespat na cestě. Že oni nedojdou na jeden zátah z Betléma do těch Efraimských hor, že se nevrátí domů, že tam je určitá komplikace, která je postihne. A dál zůstávat znamenalo to protahovat celé o několik dnů. Ten tchán je svou pohostinností v podstatě dostal do časového presu, do určité tísně, která potom měla docela fatální důsledky v celém tom příběhu. Nebyla to nějaká chyba, nebylo to selhání, bylo to prostě jakoby drobné vybočení z těch plánů, ovšem z důsledky, které nedokázali tehdy nikdo domyslet. Jakoby od této chvíle všechno začalo neodvratně směřovat k tragédii. Ještě jedna šance tam byla, jak se tomu vyhnout. A to je, když míjeli Jeruzalém. Když míjeli Jeruzalém, tak ten sluha říká tomu Levítovi, pojď, přespíme v Jeruzalémě, už se začíná smrákat, tady na tom rovníku to je, to světlo, nebo ta tma přichází rychle, nebo na jihu, pojďme, přespíme v Jeruzalémě. Ten Levita všechno zvážil, ty možnosti byly prakticky 3, buď to bude pokračovat dál a přespí někde mimo města, nebo to dorazí až do Rámy, nebo do Gibeje, to je druhá varianta, a nebo třetí přijdou do toho Jeruzaléma. A rozhodl se, že zvolí tu nejbezpečnější variantu, totiž půjdou ke svým soukmenovcům, a to bude buď to Ráma nebo Gibea. Nocovat venku mimo město, nocovat stejně tak v nepřátelské městě nebo v městě, které ovládali cizinci, bylo nebezpečné. Takže se rozhodl pro takovou nejbezpečnější variantu. Navíc za sebou měli teprve čtvrtinu cesty, což by znamenalo zase komplikaci ráno rychle vstávat, pokračovat dál, nemuseli by to ještě urazit ten pátek, takže bylo možná lepší i z toho druhého důvodu, aby včas došli potom domů a nepokračovali někde potmě v horách, tak aby šli ještě ten čtvrtek o kousek dál. Další zastavení je, že dojdou do Gibeji. Dojdou do toho města, kde se rozhodli teda, že přespí. Je to město, které patřilo Benjamíncům, to znamená, byli to lidé z izraelských kmenů, Izraelité. A samozřejmě, jak bylo v tehdejším světě, a nejen mezi Izraelci, ale obecně zvykem, očekávali pozvání domů. Očekávali pozvání pod střechu, aby si odpočinuli, a tak, jak bylo všude zvykem, vítat hosty, příchozí, poskytovat jim náležitou péči a úctu, takže to stejné očekávali v Gibeji. Zvlášť, když to bylo prostě lidé stejné víry, stejného náboženství, stejného rodu. Pozvání nepřicházelo, až potom přišel stařec, který se vracel z pole, shodou okolností zrovna z Efraimských hor, podobně jako ten Levita, takže se zeptal, odkud jde, kam jde, ten mu to vysvětlil, padli si do oka, protože je možné, že měli stejné známé, že znali stejná místa, bylo o čem si vyprávět, povzpomínat, tak najednou se to hodilo, přišel, všechno to vypadá, že to dobře dopadne. Stařec je pozval, jídla měli dost, měli sebou zásoby, Levita byl prozíravý, zase vybavil se na cestu, nakrmili osly, umyli si nohy, sedli k jídlu, vínu pili, užívali si, hověli si, čteme, pohodička. Vše jde, jak má být, všechno se vyvíjí dobře, všechno se vyvíjí lépe, než by se dalo čekat. Náhle je zvrat, náhle v tom příběhu přichází zlom. Doteď šlo všechno dobře, šlo všechno krásně, všechno se dařilo možná lépe, než by očekávali. Najednou je z toho horor, najednou je z toho noční můra. Hrozná situace. Místní ničemové obklopí dům a stejně jako tehdy v Sodomě žádají, ať vydá ten stařec toho cizince proto, aby ho znásilnili, aby ho sexuálně zneužili, aby ho týrali a možná i zabili, aby ho mučili. Nevíme, jak pevné byly domy, jak silné bylo jejich opevnění, víme jenom, že to byl prostě ten atak velký a nepochybně útočníci měli velkou převahu, takže by asi násilím byli schopni dosáhnout svého. Útok byl překvapivý, takže ho nečekal ani stařec. Možná kdyby s tím počítal trochu, tak hosty pošle dál, anebo je nějak schová, nebo je nějak zabezpečí, možná vymyslí nějaký úkryt, nebo je odvede někde do bezpečí. Ale podle toho, jakou tam měli pohodičku do té doby, se zdá, že i on byl zaskočen tím, jak zuřivě ti muži zaútočili. A stařec postupuje jako Lot tehdy v Sodomě. Vyšel ven a nabízí těm zdivočelým lidem místo toho muže svou dceru, Štěpannu, mladou holčičku. A říká, vezměte si ji, vyvedu, zneustěte ji, dělejte si s ní, co chcete. Klidně ji zabijte, jenom nic nedělejte tomu muži. Ta nabídka je z dnešního pohledu nepochopitelná a my ji proto přeskočíme. A každopádně muž s touto nabídkou neuspěl. Ten Levita dál nečekal a vzal svou družku a vystrčil ji těm lidem ven. Nevíme, proč to udělal. Možná to můžeme hodnotit jako pokus, jak zachránit sebe a starce a sluhu a starcovu dceru. Možná to udělal v hrůze a v panice, ve strachu o svůj život. Možná dostal na tu družku v tu chvíli vztek, protože ona v podstatě byla příčinou všeho zla. Protože kdyby neodešla z domu, tak se to nestalo. To ona za to vlastně mohla, že tam byli v tu chvíli. To ona byla ten, který se při té hádce urazil a kvůli ní vlastně musí celou tu cestu absolvovat. A nejen ona, ale i ten její táta. Zdržoval ho tam, 3 dny a pak ještě další den a už šel několikrát odejít. Kdyby bylo po jeho, tak je pryč dávno, ale kvůli ní a jeho tátovi vlastně dneska jim hrozí to nebezpečí a ona za to může. A možná v tom extrémním strachu, v tom extrémním vypětí, v kombinaci s tím naštváním a s tím neodpuštěním těch předchozích vin, se to v něm celé zedmulo, že vzal a vystrčil ze dveří. Nebyla to žádná dobrovolná oběť z její strany. Nebylo to nic, co by, k čemu by se ona hrdině přihlásila. Podle toho, jak to bylo jí násilím, vystrčil ven. Něco jako když Jonáše hodili tehdy přes palubu. Bouře, Jonáš ven a najednou se hladina sklidnila. Stejně tak to nebezpečí v tu chvíli ustalo. Hodili jim družku a byl klid. Muži týrali, znásilňovali, byli celou noc, až do rána. Nevím, jestli svázali, jestli ucpali pusu roubíkem, jestli křičela, jestli to bylo na ulici, nebo ji odvlekli někde domů. Pak čteme jenom, že se ráno připlazila zpátky k těm dveřím a už nebyla schopná ani otevřít, dobouchat se dovnitř, aby ji vzali a zůstala ležet venku před dveřmi. A muž, když ráno vyšel a chtěl, že pojedou domů, tak ji tam najde. Ona leží, není schopná vstát, tak ji naloží a odveze ji domů. Do Efraimských hor. Když tam přijdou, tak je mrtvá. Tak ji vzal, rozřezal ji na 12 kusů, jako takový živý dopis, a rozeslal ji ve svém rozhořčení, ve svém hněvu, ve svém vzteku do Izraele v touze pomstit se těm lidem za to, co jim udělali. A události se daly do pohybu. Sjelo se 400 tisíc lidí, mužů, vyzbrojených vojáků a chtějí poslechnout, co se vlastně událo. A Levita jim to vypráví. Trochu si to přibarví tak lehce, tak aby v tom on úplně nevisel, však taky proč, že jo, když tam prostě ten viník je jasný. A řekne jim, tak se rozhodněte, co uděláte. Viník je jasný, je zřejmé, kdo to udělal, tak se rozhodnou, že je popraví, že ty muže zabijí, že vyhubí tady tu neřest z izraelského národa. A začne další kapitola v Biblii, která se nazývá Benjamínská válka. Benjamínci odmítnou nechat potrestat Gibeu, muže z města Gibea, tak se postaví Izraelitům jejich obrovské převaze na odpor. A začnou 3 bitvy po sobě. V první bitvě vyhrajou překvapivě ti slabší Benjamínovci. A zahyne tam tehdy 25 tisíc Izraelitů. Je druhý útok, který má strestat Benjamínovce za to, co udělali, a opět to vyhrajou Benjamínovci. A zahyne 18 tisíc Izraelitů. A schyluje se k třetímu útoku, kdy se trochu stáhnou a už se radí s Pánem Bohem a už tam jsou konkrétní lidé, kteří začínají rozhodovat a vymyslí takovou lest. Vylákají je trochu z Gibeji, oni se na ně vrhnou, mezi tím zaútočí na Gibeu, obsadí ji, vyvraždí a jak budou v poli, porazí ty Benjamínovce. To se jim podařilo. 25 tisíc mužů z Benjamínovců padlo. Byli pobiti v několika takových po sobě sériích bitev a nastává vraždění a plenění benjamínovského rodu. Jsou zabíjeny ženy, jsou zabíjeny děti, jsou zabíjeny zvířata, vypalovány domy, srovnávány města se zemí. To není trest, to je msta. To není válka, to je genocída, to je vyvražďování systematické jednoho národa kvůli nějakému domnělému přečinu. Je to hrozná událost v životě izraelského národa. Jenom 600 mužů se podaří zachránit, schovají se v poušti někde na nějaké skále, tam jsou ale vojskem obléháni a 4 měsíce se tam drží posledních 600 lidí. Z benjamínského národa. A najednou těm Izraelitům přijde líto, vlastně vždyť my takhle, když je vyvraždíme všechny, tak vyhubíme celý kmen. A jestli to vlastně je dobře? A jestli bychom neměli je nechat? Jestli už to vlastně nestačilo? Teď to je vlastně škoda, takhle jako kvůli takové malichernosti, když zemře tolik lidí, no, jsou ve válce, navíc stejně zbyli jenom chlapi, bez žen to by byl problém, jak by se ti benjamínovci zase znovu rozrostli, navíc ještě se zavázali přísahou, že jim nedají žádnou ženu. Jo, takže vlastně oni těžko mohli teď rodit, tam se navíc jednou přísahali, vlastní ženy nemají, neřešitelný problém. Pak někdo vymyslel chytré řešení. Vzpomněl si, že z jednoho města izraelského, z Jábeš Gileádu, tam pravděpodobně nikdo nebyl. Nikdo z nich se nezúčastnil toho tažení proti Benjamíncům. A tak spojili příjemné s užitečným. Tak se rozhodli, že je potrestají za to, že nešli s nima na tu trestnou výpravu, takže ještě vyvraždí toto město. A tak je všechny vyhubí, všechny lidi, a nechají jenom holčičky, jenom dívky, panny, mladé holky, které zbyly, ty pochytají, je jich 400, a ty dají těm Benjamíncům, aby měli základ pro nový rod. Zbylo ještě 200 volných, jestli dobře počítáte, Benjamínců. To se dá vyřešit dvěmi způsoby, buď to je zabijou, anebo se ženou ještě 200 mužů, je? 200 žen jiných. Oni se zvolili, oni přišli ještě na chytré řešení, jako oni byli fakt jako přemýšliví. Tak vymysleli, že tam je taková slavnost Hospodinu ve městě kousek dál, kde ty dívky slaví, a tak jim řekli těm 200 mužům, kteří zbyli, ať tam přijdou, schovají se ve vinici, a jak ty dívky půjdou kolem, ať je pochytají. Ať si každý chytne jednu, až jich budou mít 200, tak s nima utečou, tím oni neporuší přísahu, jo, že jim je dali, a zároveň oni budou mít manželky. Kreativní, absurdní řešení. Tak to vypadá, když Bůh není králem. Tak to vypadá, když ty věci řídí lidé. My se tomu tady teď smějeme, jako nám to skutečně připadá, a přitom to bylo šílené. Ale tak to vypadá, když jako Bůh není králem. Ta myšlenka, když Bůh není králem, je hlavní osou celého příběhu. A paralela s příběhem v Sodomě a Gomoře říká, když Bůh není králem, vy nejste o nic lepší než ti v Sodomě. To město, které je považováno za smetiště hříchu, to, které je považováno prostě za nejhorší město, tak vy, Izraelci, se chováte úplně stejně. Vy jste úplně stejní, když Bůh není králem. To, že jste Izraelci nebo nejste, to nic neznamená. To, že jste příslušníky církve nebo nejste příslušníky, to, že prostě navenek dodržujete nějaké věci nebo nedodržujete, to není důležité. Důležité je, jestli je Bůh králem vašich životů. Když Bůh není králem, tak člověku nepomůže, že dělá správné věci. Nepomůže mu, že se rozhoduje správně. Nepomůžu jemu ani, že dodržuje přikázání. Vždyť ten levita chtěl dodržet tu sobotu. Vždyť ten levita, vždyť ti ostatní se chovali dobře, hostili se navzájem, přijímali se doma, pohostinnost, slušnost, dobré úmysly, pokusy o odpuštění, pokusy o vlídné chování, pokusy o usmíření. To všechno musíme hodnotit jako správně. Ale vedlo to prostě k něčemu děsnému. Když se potom jim postavilo zlo, podobně jako v Sodomě, ten výsledek je diametrálně odlišný. V Sodomě tu situaci řídil Pán Bůh a nakonec uchránil před znásilněním jak Lota, tak ty jeho návštěvníky, tak děti od Lota nebo snachy. Tady to dopadlo tragicky. V Sodomě byla potrestána relativně úzká skupina lidí v porovnání s tím, co se stalo v Benjamínské válce. V Sodomě ten trest byl spravedlivý. Tady to bylo naprosto nespravedlivé a jednalo se o hroznou mstu a genocidu, která zdecimovala téměř národ. Ten příběh je ale silný v tom, jak demaskuje toho levitu. Když to člověk dočte, tak zjistí, že to byla hrozná svině. Že se mu chce z toho zvracet, jaký on byl vlastně. Ale zpočátku to tak nevypadá. Zpočátku on působí velmi dobře. Velmi sympaticky. Oni se sice pohádali, ale na něm bylo sympatické to, že on nabídl ruku k smíru. Že on šel naproti, aby ty věci urovnal. Že šel naproti za tou svou ženou. Šel s vlídností. Milující manžel. Šlechetný. Nebo tak byl alespoň vnímám tchánem. Idylka. Padnou si do oka. Navenek skutečně fajn člověk, bodrý chlapík. Je s ním zábava. Skoro to vypadá, že kdyby mohl ten tchán, tak si ho vezme. Nebo si ho tam nechá. A když se vrátí zpátky, moudře se rozhoduje. Myslí na tu ženu, myslí na to, aby dojeli bezpečí. Rozhoduje se správně, vede je do bezpečného města. Vybere ze všech tří možností tu nejbezpečnější. Vybere tu Gibeu. Starostlivý, měl zásoby na cestu pro sebe, pro lidi, pro zvířata. Pak si padl s hostitelem do oka, opět prýmový chlapík, je fajn, je s ním zábava. Vypadá to, že si pohověli, když se s ním setkal. Každý ho musel mít rád, kdo ho viděl. Nebo ho aspoň respektovat nebo obdivovat. Až večer, poprvé pod tlakem šílených situací selže. Poprvé selhává, co ho známe, ale je to vyhrocená situace. Asi to nelze omluvit, ale máme tendenci to možná pochopit. Třeba nestušil, co se stane. Třeba jednal pragmaticky, ale prostě bylo to vyhrocené. Těžko ho soudit. Kdo ví, jak bychom se chovali my, jak bychom se zachovali. Ale pak mu spadla maska, když byl v soukromí a když byl sám. Já to znovu přečtu, jak to tady popisuje Bible. Znásilňovali a týrali celou noc až do rána. Pustili ji, až když začalo svítat. A nad ránem se žena vrátila. Až do rozednění zůstala ležet u dveří domu, kde byl její pán. Její pán ráno vstal, otevřel dveře domu, aby vyrazil na cestu a hle, jeho družka leží u dveří domu s rukama na prahu. Vstávej, řekl jí, jdeme. Tehdy mu spadla maska. Tehdy vlastně se ukázal, jaký je. To nepotřebuje ani komentář. Asi si to dokážeme představit. Kdyby měl boty, jakože tehdy neměli, tak by asi možná nadzvedl hlavu špičkou boty, aby se podíval, jak na tom je. Možná, že do ní šťouchl holí, aby se podíval, jestli se ještě hýbá. Člověku je z něj špatně. A najednou pochopí, proč asi odešla, co se tam u nich muselo dít doma, jak asi vypadala ta jeho vlídnost v soukromí. A teď ta představa družka, tam leží mrtvá, nemůže nic říkat, vyprávět, a levita je zase za hvězdu. Dělá velká gesta, rozesílá poselství do všech končin Izraele, kusy portfolia a vypráví svou verzi příběhu. A ta je taky zajímavá. Mě napadli, já jdu, a teď se na mě vrhli a napadli mě a chtěli mě zabít. A útočili na mě a já jsem se schoval a přitom znásilnili mou družku, takže zemřela. Ale celé je to o něm, on je tím hrdinou, on je tím, který prostě byl v ohrožení tím rekem, který tak unikl hroznému násilí a ještě se přitom stalo vedle neštěstí, že jeho družka zahynula. Ale já na to nebudu nic říkat, já nebudu vynášet soud, já bych mohl, ale neudělám to. Rozhodněte vy, muži izraelští, tady jste, tak rozhodněte, co se bude dít. Já od toho dávám ruce pryč, já nechci. A je zajímavé, jakým způsobem posouvá celý ten význam. To nebyla Gibea, to byla benjamínská Gibea. Ti benjamínci tam byli označeni v té jeho výpovědi. To nebyla skupina ničemu. To byli měšťané Gibeji. Jakoby zahrnul všechny do toho, kteří mu způsobili to příkoří. A z toho se rozvinula válka, z toho se rozvinula genocida, z toho se rozvinulo vraždění, které nemělo do té doby v rámci izraelského kmene obdoby. Ti Izraelci mu tak uvěřili, že nepotřebovali nic vyšetřovat, jim to bylo jasné a hned konali. Tragickou postavou je ten otec družky. 4 dny si hoduje s tchánem, 4 dny se mají fajn, 4 dny se raduje, jak se dcera vrátí a do 2. dne je znásilněna a mrtvá. Nepoznal nic. Naprosto slepý, zaslepený vlastní představou, vlastním způsobem toho, jak se situace vyřeší. To je asi všechno, co jsem chtěl říct k tomu příběhu. Když Bůh není králem a autoritou v životech lidí, společenství, pak ta situace mezi Sodomou a církví, ten rozdíl není velký. Nemusíme si dát iluzi. Když Bůh není králem, ani správné rozhodování a možná jednání podle pravidel ještě nepovede k nějakým dobrým výsledkům a ty konce mohou být fatální. A pak pozor na levity kolem nás, kteří matou a chovají se jinak na venek a jinak v soukromí. Dokáží nás často klamat a to příběh je varování pro to, abychom jim nenaletěli.